sinni háttvirtur þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir.
Frú forseti, ég er ekki á því að þingmannanefndin gangi of langt í þeim ályktunum sem hún dregur af efni við rannsóknarskýrslu Alþingis, alls ekki. En það liggur jafnframt fyrir að téðir verkfallar ákvarðanir og annað sem að gerðist í aðdraganda þessara einkavæðingar liggur ekki fyrir allt saman sem opinberar skjalfestar upplýsingar. Og ég tel mikla þörf á því að það komi fram. Og frá því greindi ég á fundi þingmannanefndarinnar. Og það er einfaldlega mín afstaða og okkar flutningsmannatillögunar að svo sé. Og með því er á engan hátt verið að draga úr eða gera lítið úr þeirri vinnu sem að fram hefur farið. Og það er fjarri mér að ég sé hér með vísan til þess að ég er orðin næstu því elsti hundur í þessum þingsal að gera lítið úr því að ég hafi verið hér í andsvörum við tiltölulega nýlegan en mjög reynslumikinn háttvirtan þingmann.
Þá veitir andsvar háttvirtu 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.